Sanktsioneeritud Venemaa majandus kasvab kiiremini kui ühelgi lääneriigil. Rahvusvahelise valuutafondi viimase prognoosi kohaselt kasvab Venemaa majandus käesoleval aastal 3,2%, mis ületab kõikide suurte lääneriikide prognoositavad majanduskasvud. Rahvusvahelise valuutafondi viimane aruanne on löögiks Euroopa Komisjonile, mis on jäänud tänini kindlaks Venemaa vastaste sanktsioonide programmile ka olukorras, kus on põhjustanud suuremat kahju Euroopa enda majandusele. Venemaa majanduskasv ületab eeldatavasti Ameerika Ühendriikidele prognoositud 2,7%-lise ning Suurbritannia eeldatava 0,5%-lise majanduskasvu, seletades mäekõrguselt ka Euroopa suurimate majanduste, Saksamaa ja Prantsusmaa, väga tagasihoidlikud 0,2% ja 0,7%-lised kasvunumbrid. Lääne sanktsioonide peamine tagajärg näib seega olevat olnud Venemaa majanduse oluliselt robustsemaks muutmine. Hoolimata ajaloo kõige ulatuslikumatest sanktsioonidest, mida lääneriigid Moskvale kehtestasid, jätkab Vene kodanike tugeva sisetarbimise najal paisuv majandus kasvamist ning kodumaised investeeringud on võimaldanud Vene kriitilistel tööstusharudel ületada sanktsioonide poolt algselt tekitatud tõrked. Erasektori roll raskuste lahendamisel on olnud hindamatu ning mis puudutab energiaeksporti, mis on jätkuvalt Venemaa peamine tuluallikas, siis India, Hiina ja mitmed maailma lõunapoolsemad riigid on avanud oma uksed pärani Moskva tarnetele, muutes lääne ponnistused kehtestada Vene naftare ülemhinnapiir suuresti mõtetuks. Just sõjatööstuse edu oli võtmekomponendiks, mis andis Venemaa majandusele sanktsioonide järgselt esmase tõuke, millest riik suutis 2,5 aasta pikkuse relvastatud konflikti ajal kõigis teistes sektorites kasu saada. Venemaa majanduskasvu puhul ei saa siiski eeldada, et see jätkub lõpmatuseni praeguste piirangute ja sõjapidamisele tugineva majanduse poole püüdlemise juures, kuid tundub, et lühiajaliselt ei ole olukord Moskva jaoks muret tekitav. Adrian Bachmanni kommentaar. Pärast 70 aastat väldanud katastroofilist eksperimenti sotsialistliku plaanimajandusega jäi maailma kaugelt suurimate tooraine ressursside ning toona maailma suuruselt teise kvalifitseeritud tööjõubaasiga hiidriik aastakümneteks sisuliselt peata olekusse, mis puudutas koherentset majandusstrateegiat. Kuna igasugune ratsionaalne poliitökonoomiline mõtlemine sattus Nõukogude Liidu lagunedes põlu olla, neelas kogu postsotsialistlik ruum 1990. aastatel endasse täiesti kriitikavabalt nii nimetatud Washingtoni konsensuse nimekandva majanduspoliitika, mis hõlmas endas dollari absoluutse primaarsuse tunnistamist kaubandus- ja reservvaluutana, finantspoliitika primaarsust tööstuspoliitika ees, kodumaise tööstuse kaitseta jätmist ning nupuvajutusega lääne finantssüsteemis loodud virtuaalkapitali absoluutset ostuõigust reaalkapitali üle, nii nimetatud kapitali vaba liikumine, mida USA ise kunagi ei praktiseeri, alates punktist, kus küsimus alla satub kontrolli loovutamine strateegiliste tööstusharude üle. Rahvusvahelise valuutafondi ja Maailmapanga heakskiidul Venema poolt viljeletud poliitik ootuspäraseks ning suure tõenäosusega ka kalkuleeritud tagajärjeks oli olukord, mis võimaldas kogu Nõukogude Liidu toona maailmas suuruselt teise tööstusinfrastruktuuri ülesostmist, osadeks lammutamist ning riikliku rikkuse üleüldist rüüstamist oligarhidena tuntud kleptokraatide grupeeringute poolt. Kuigi 1990. aastate bardakk normaliseeriti olulisel määral 2000. aastatel, jätkas Venemaa kuni Ukraina sõjani suures plaanis neoliberaalse majanduspoliitika viljelemist, tehes väikseid ja parimal juhul keskmiseid samme eneseküllase tööstusvõimsuse taastamise nimel. Ukraina sõjajärgselt lääne poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid sundisid Vene majandussubjekte võtma paratamatusena vastu samme, mida 30 aasta vältel kas apaatsusest, laiskusest või eneseusu puudusest teha ei söandatud. Täpsemini asuma looma majandusringlust, mis võtaks endasse minimaalselt lääne kapitali, oskusteavet ja tootmissisendeid ning mis orienteeriks loodud lisaväärtuse siseturule ning teistesse riikidesse. Peamiselt aga Aasia tõusvatest tööstusmaadesse, mille tööstusvõimsus on suuresti tänu Hiinale lääne kapatsiteedi tänaseks juba ületanud. Ultimatiivselt ei vaja Venemaa läänest peaaegu ühtegi tootmissisendit, mida ta ei suuda kas ise lühema või pikema ajavältel luua või kompetentsi puuduse korral Hiinast importida. Sellest tulenevalt puudub Venemal pikas perspektiivis igasugune vajadus kaubavahetuseks läänega. Kuna ainsad asjad, mida lääs suudab toota, ent Venemaa mitte, on strateegilise majandusvõimsuse ülesehitamise tähenduses kas mõtetud ehk luksuskaubad või sellised, mida USA ja selle poolt kontrollitud riigid tehnoloogiasiirdeid piiravate lepete alustel nii kui nii Venemaale ei müüks ka ilma sanktsioonipoliitika ja Ukraina sõjata. Seega ei ole majandussidemete läänest lahti sõlmimine Venemaale keskmises ja pikas perspektiivis negatiivseks, vaid positiivseks nähtuseks. Strateegiliselt suboptimaalseks teeb selle Moskva jaoks üksnes asjaolu, et veel parem kui Venemaale on Vene-Euroopa majandussidemete katkemine USA-le, mis kindlustab see läbi oma dominantsi hääbuva Euroopa üle viimaste jaoks geoekonoomiliste alternatiivide puudumisel garanteeritult. Odava Vene gaasi puudumisel tuleb eurooplastel paratamatult leppida kalli USA veeldatud versiooniga, odavate Hiina elektriautode Washingtonis dikteeritud ostukeelt, sunnib eurooplased Tesladesse ja muud sellised näited. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!